За звичаєм, перед його наметом був устромлений королівський штандарт, його звалила блискавка. І цей випадок здавався в очах забобонних жовнірів віщуванням небесного гніву. Лише одна людина, Ярема Вишневецький, уміла піднести під упалий дух. Він завжди був у найнебезпечніших місцях, не втрачав спокою, навіть був веселий. Вистачало йому лише з'явитися, як жовніри одразу ж забували про свої біди та страждання. В одній із вилазок він був поранений у ногу, проте навіть залишаючись у своєму наметі, не переставав керувати військовою радою обложених. Якогось дня, коли оточений воєначальниками, він закликав їх до стійкості, неподалік його ліжка впала стріла. Вони перебували так близько від ворога, що ніхто не сумнівався, що стріла татарська. До стріли був пришпилений лист польською мовою. Він не був підписаний, але автор сповіщав, що його, шляхтича, лише необхідність змусила, як і багатьох інших, піти за Хмельницьким. Пройнявшись муками сумління, хоче послужити своїй вітчизні. Він попереджував полководців з Бараського табору про те, що королівське військо наближається і перебуває за якихось 6-7 верст одних. Прибуття війська, говорилося далі, дуже збило войовничий запал козаків і татар. Ніхто не сумнівався у достовірності листа, який був, однак, доблесною вигадкою Яреми Вишневецького. Військо прийняло його з несамовитою радістю, а якийсь відважний шляхтич одразу ж погодився вирушити до короля, аби повідомити його про становище обложених. Як споночило, він плавма перетнув болото і цілий день переховувався в очереті, а потім, коли знову спала темрява, переодягнувшись у селянський одяг, минув ворожі пости. Уникнувши небезпеки, дізнався, що король справді неподалік і незабаром до нього дістався. Ярема Вишневецький точно все вгадав. Королівське військо справді наближалося і навіть прибувало майже на тій відстані, про яку говорилося у листі. Однак, як не дивно, воно ще нічого не відало про те, що діялося на Волині, бо віддані козакам селяни приховували все, що знали про їх переміщення. Даремно Ян Казимир намагався дістати від сейму дозвіл на збір найманого, тобто регулярного, війська. Він лише домігся скликання посполитого рушення або ополчення. Але нація була далека від того, щоб поділяти його завзяття. Провінції, яким ще не загрожувала безпосередня небезпека, були погано підготовлені до оборони земель, захоплених ворогом. Королю дорікали за його фаворитів, міністрів, за любов до розкоші та розваг. Навіть його шлюб із братовою вдовою, хоча й був освячений Римом, вважався святотатством. Усі нещастя, які звалилися на батьківщину, твердили святенники, це справедлива кара за нехтування законами костьолу. Опинившись у безвиході, Ян Казимир навіть заклав коштовності королеви і зумів привести в готовність невелике військо, що складалося з його особистої гвардії, кілька полків німецької піхоти та кількох ескадронів гусарів. Відомо, що польські гусари були добірним корпусом на кшталт колишніх вістових рот у Франції. Вони мали бездоганне озброєння та спорядження і були на той час найгрізнішими вершниками Європи. Якщо сонце має зайти, наші гусари затримають його на вістрі своїх списів, казали поляки. До цих так званих регулярних частин приєдналося ополчення кількістю 13-14 тисяч оружного люду. Ця цифра свідчить, що війна не була популярною, а ще потрібен був час, аби згуртувати всі ці сили, що разом не переважали 25 тисяч воїнів. Місцем загального збору призначили Люблін. У середині червня туди подався сам король. 3 тижні він чекав на свої полки, і лише 7 липня за старим стилем, 17 липня за новим стилем, рушив у похід. Військо правилося шляхом на Збараж, нічого не відаючи, що там відбувається. Треба було не менше 3 тижнів, щоб воно дісталося до Топорова, де польський шляхтич, котрий вирвався з обложеного табору, вручив королю лист Фірлея.